В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». І будемо ми сьогодні говорити про те, чи надалі працюватиме коаліція, як вона працюватиме після вчорашнього резонансного голосування по поправках до Конституції. Наші гості, народний депутат України Остап Єднак, його вчора виключили «Самопоміч» після цього голосування, і народний депутат України Олег Мусій, який якраз сам вийшов з фракції блоку Петра Порошенка також після цього голосування. Але перед тим, як розпочати дискусію, давайте побачимо, що вчора у своєму зверненні до народу сказав президент, коментуючи ситуацію стосовно коаліції. Прошу.
Конституційні зміни мають об'єднувати всю Верховну Раду, і це аж ніяк не означає переформатування коаліції. Не йміть віри спекуляціям на цю тему. Чинна коаліція, попри сьогоднішні події в Раді, продовжить працювати, бо саме так треба в інтересах України. Інші варіанти не розглядаються навіть в теорії. Це моя тверда позиція.
Ну, насправді, вже тільки за кілька хвилин нашого ефіру стало відомо про рішення лідера радикальної партії Олега Ляшка, що його політична сила виходить з коаліції, значить, це теж не така коаліція, як була, і вже пішов у відставку віце-прем'єр Ващевський. І от давайте все ж таки поговоримо з вами, панове, про те, чи дійсно можна буде утримати коаліційну єдність. Наскільки у політиків, які ходять сьогодні до складу коаліції, відповідальність є за утримання цієї єдності в найближчому майбутньому. Давайте, ну, давайте почнемо з вас, панове.
Перше питання, напевно, заради чого? Чи потрібно утримувати
і заради стабільності країни,
якою ціною утримувати? Якщо ціною створення нової широкої коаліції з колишніми регіоналами, я не бачу можливості утримання такої коаліції.
Ми говоримо про стару коаліцію, а не про нову.
Стара коаліція, звісно, ті так звані менші фракції, які входять в теперішню коаліцію, вони завжди мали особливу думку, ну і, скажімо, принципові питання голосування до коаліції, коли три члени коаліції не голосують, це велике питання щодо стабільності цієї коаліції. Безумовно, коаліція, напевно, повинна була б зберегтися. Але коли не ціною нагинання депутатів, а ціною круглого столу, ціною перемовин і ціною взаємних поступок, а не тільки моя точка зору правильна, а ваша точка зору не враховується. Оце наслідки недальновидної політики, коли хтось себе вважає вищим, тому що він має більше депутатів, чи він, можливо, там краще, чи розумніше, чи має кращу посаду. Тому, я думаю, це питання для дискусії всередині самої коаліції.
Зі свого боку, можу сказати, ну, наприклад, що минулої суботи Петро Порошенко, президент України, зустрічався з народними депутатами з різних фракцій. Я був на тій зустрічі, і я особисто піддав певній критиці останню риторику президента і також вищих посадових осіб з тим, що деякі члени коаліції, їхня риторика порівнюється з риторикою або діяльністю Москви в підтримці чи не підтримці змін до Конституції. Тому що, власне, така риторика, вона дратує членів коаліції, колег по коаліції, і таким чином, можливо, ще більше сприяє деструкції і не дозволяє вести конструктивний діалог. Ну, як ми бачимо сьогодні, власне, один з аргументів, який називає пан Ляшко, це те, що його прирівнюють до Путіна і тому подібне, і він з таким от шумом і пафосом виходить з коаліції. Тому також змінам до Конституції не сприяє позиція самого президента. Я теж йому це особисто сказав по Генпрокуратурі, по Шокіну. Є питання по Григоришину і ситуації в енергетиці. І таким чином підривається довіра суспільства, і теж, я знаю, в фракції, якій я донедавна був, було велике розчарування тим темпом змін, які проходять в країні.
Але тут завжди є питання альтернативи. Тобто, для чого зберігати коаліцію, для чого не зберігати коаліцію, все це добре, але давайте поговоримо про альтернативу на збереження коаліції, це важливий момент.
Ну, безумовно. Цілком можливо, у нас 423, наскільки я пам'ятаю, народних депутатів, і можуть утворювати будь-які інші коаліції. Насправді, і це право тих партій, які прийшли до влади, і їх політичної відповідальності. Насправді, я би почав з Народного фронту, як політично безвідповідальної сили, яка є складовою коаліції, і коли лідер цієї політичної сили, чинний прем'єр-міністр, заявляє про неучасть у місцевих виборах, це політичної партії, це взагалі крах всієї політичної партії як такої. Наступною послідовною заявою мав би бути розпуск депутатів цієї політичної сили у Верховній Раді. І позбавлення, ця заява про те, що він пішов з посади прем'єр-міністра. Неможливо уявити собі, що десь в будь-якій цивілізованій країні політична сила робить заяву, що вона не бере участі у виборах. Через побоювання про рейтинги, через побоювання про щось інше. Насправді в Україні настільки динамічний зараз час, що оці вибори через 4 роки чи через 5 років, вони не відповідають потребам суспільства. Україна змінюється динамічно. І ті політичні сили, які не виконали обіцянки дані на виборах, вони можуть піти і через рік. Тому я нічого не бачу поганого, наприклад, в перевиборах Верховної Ради.
Але для цього має бути правові підстави?
Безумовно, правові підстави. Наприклад, розвал коаліції і несформування нової коаліції. Насправді можна сформувати на будь-яких інших засадах нову коаліцію.
Ви говорите про безвідповідальність Народного фронту, а зараз говорите як абсолютно безвідповідальність з точки зору майбутнього країни людина.
Ви не
відчуваєте?
Ви думаєте, майбутнє України прив'язане до Народного фронту?
Я думаю, майбутнє України, як країна, яка знаходиться в стані війни, не прив'язана до постійних виборів. Я в цьому абсолютно впевнений, що спочатку стабільність, а потім вибори. Якщо ви мене запитали, я взагалі б не проводив би зараз місцеві вибори. Я вважаю, що місцеві вибори допоможуть посиленню російського впливу в Україні. І я це вам гарантую.
Стабільність будь-якою ціною, але я вважаю неправильно.
Давайте до пана Остапа. Я знаю, що є політики, які готові працювати навіть в емігрантських урядах, потім, щоб захищаючи свою позицію. Ви там були б чудовим міністром охорони здоров'я. Але можливо, я хотів, щоб ми з вами працювали тут. Пане Остап.
Тут вже питання політичної відповідальності і розділення інтересів країни і того, чи в тебе є особисті образи, чи в тебе якісь претензії до певних особистостей в політиці. Ну, тому що, ще раз говорю, подібна риторика, яка звучить з уст деяких фракцій членів коаліції, вона не сприяє тому, щоб знаходився компроміс, наприклад, на 300 голосів для остаточного схвалення змін до Конституції. Цьому значною мірою сприяють, власне, те, що говорили місцеві вибори. Тому найближчі 2 місяці ми будемо бачити далі розхитування лодки. І коли підміняються поняття, коли, наприклад, говорять, що Конституцію повинен приймати народ, нам потрібно піти до народу, почати з ним консультуватися, це фактично ширити розкол в суспільстві, говорити речі, які несумісні з консолідованою позицією, яка зараз потрібна Україні.
490-30-74, телефон в студії Радіо Свобода. Можете самі телефонувати і задавати питання гостям. Сподіваюся, я вас, пане Олеже, не образив?
Та ні, ну звісно.
Це виключно з бажання зберігти кожного тут і в українському політичному житті.
Ні, ну безумовно, в ідеалі коаліція повинна працювати, але в коаліції повинні бути всі рівні. І
це теж потрібно вчитися.
Безумовно, це потрібно вчитися, і це потрібно дослухатися до кожного із депутатів. І така сама ситуація, ну, наприклад, величезна фракція «Блок Петра Порошенка», де там 143 депутати, безумовно, не вистачає щоденно спілкування депутатів і багато депутатів є невдоволених роботою в таких мега-фракціях. Звісно, там, де 20 депутатів, їм легше спільно вирішувати, в тому числі, і політичні завдання. А почути кожного в таких великих мега-фракціях дуже складно. Але є така політичний спектр, який є. Іншого в нас в Україні поки що немає.
Є ще якість меседжів, якість кожного голосу в цій коаліції, оскільки я вчора навіть це на Фейсбуці написав, що донедавна «Самопоміч», я особисто вважав її діамантом коаліції, коли сотні, можливо, навіть тисячі поправок до законопроєктів вели до їх суттєвого покращення, нівелювали корупційні схеми. Останнім часом, останні тижні, риторика «Самопомочі», наприклад, по змінах до Конституції, вона веде до деструктиву. До поточних змін по децентралізації потрібно прийняти ще десятки законів. Саме на них можна скерувати увагу фантастичних юристів юридичного відділу «Самопомочі» і там значною мірою покращити ситуацію, а не фактично повністю, скажімо, знецінювати ідею децентралізації.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день. Я телефоную вам з міста Миколаєва з приводу децентралізації. Значить, в місті,
може, у нас
я не знаю, як це буде проходити, ну в селах розграбили всі землі, віддали їх, а тепер децентралізація влади дається їм, і за що вони повинні розвиватися, школи будувати, больниці і все інше, інфраструктуру розбудовуватися, коли нічого нема. Корнацькі та інші, які свої прибутки відправляють до Росії, їхні сім'ї там знаходяться, а вони тут розбудовують. Яка може бути децентралізація? Поясніть, будь ласка.
О, а чому, а чому ви вважаєте, що саме децентралізація на заваді змін?
Я вважаю так, тому що я росла в селі і розумію, як в селі все будується. Коли є доходи, є якісь статки, є розвиток села. Розвиваються школи, ростуть діти, йдуть до школи, є больниці і інше. А коли це все роздали, за що чого буде розвиватися село?
За що грошей громади?
І повноваження.
Я думаю, це насправді провальна економічна політика уряду. Ми бачимо відсутність створення будь-яких робочих місць. По суті, розграбування далі села, бізнес виє, податки не змінилися. І це наслідки якраз от тої неадекватної економічної політики, в тому числі і в селі. Ну, от по децентралізації, такий малесенький приклад. Ми тут розмовляли до передачі з колегою про лісники, зовсім поруч, село з Києвом, де місцевий сільський голова своїм одноосібним рішенням роздає ліс, якому 300 років, в приватну власність 165 якимось невідомим там тушкам. І уявіть собі, при такій повноваженні і при децентралізації отаких сіл, що буде з цією власністю і з тим майном, коли зараз село тільки відповідає за межі села, а коли будуть за межі всіх інших територій, можливі також велике питання щодо того, яким чином нечесні, недобросовісні місцеві князьки зможуть продовжувати грабунок, скажімо, української їх земель.
Це все одно все не проконтролювати з Києва.
Ну, безумовно, не проконтролювати.
Або з Києва можна треба, поділитися.
Але треба запобіжні якісь запобіжники ставити, запобіжні заходи, будувати прокуратуру, будувати все інше.
Знову ж таки, в контексті коаліції і політичної кризи, яка зараз є можлива, і ви говорили, що це не є там якась велика проблема, ті ж самі перевибори. Насправді, ну, це буде крах інвестиціям, які ми так намагаємося. Я знаю, міністр АПК за останні півроку об'їздив пів світу, намагався переконати інвесторів з усього світу вкладати гроші в Україну, в те ж саме село, будувати там переробні заводи, розвивати мале фермерство. Натомість, коли в країні буде політична криза, яка стане на заваді децентралізації і зміцнення територіальних громад, можна забути про будь-який розвиток села. Це, знову ж таки, буде крах для України.
Послухаємо ще один дзвінок, будь ласка.
Здравствуйте, я с Луганской области. Я еще против децентрализации была до войны. Вы понимаете, это будут местные удельные князьки. У нас все разграблено, все разрушено. Последний хлебозавод, бюджетообразующее предприятие закрыто. Нет бюджетообразующих отраслей. Я не знаю, с чего зарплаты, пенсии. Что такое децентрализация? Это такие, знаете, будут плодиться хрящеватые. Был такой поселок, он и есть у нас на Луганщине, хрящевато. Так вот там будут смотрящие, не более. И это, конечно, путь к автономии. Даже не федерализация будет, а, скорее всего, автономия. И я хочу спросить, скажите, пожалуйста, даже если Минске, согласно Минским договоренностям, Россия уйдет, то есть русских оккупантов не будут, останутся Захарченко, Плотницкие с украинскими паспортами, то есть Конституция им гарантирует полную свободу в самоуправлении.
А чому взагалі вважаєте, що росіяни кудись підуть? Звідки у вас такі ілюзії?
Ви знаєте, це даже хорошо, якщо вони не пойдуть, а от якщо вони уйдуть, остануться...
І не треба говорити «єсли», не не можна думати про те, чого не буде.
Ну, ви розумієте, це страшно. Вот эти проголосовали вчера, страшные изменения.
Реалістично.
Они сами не понимают или они не хотят понять, за что они голосовали. Это страшные вещи.
Ні, давайте скажемо чесно. Росіяни можуть піти або разом із Захарченком і Плотницьким, або залишитись. Захарченко і Плотницький без росіян не залишаться на окупованих територіях і 24 години. І це треба себе розуміти. Ну, давайте будемо реалістами. Але росіяни не підуть, на мою думку, принаймні не підуть, залишаючи там Захарченка і Плотницького на призволяще.
Ну, будуть інші місцеві князькі олігархи,
ну,
які ми бачили.
Що... Я не розумію, звідки в тих громадян будуть українські паспорти, да. І яким чином вони отримують амністію, оскільки ну це є терористи. Натомість тут звучало питання, що начебто вчора проголосувала федералізація, тому подібне. Насправді це знову ж таки є міфи, тому що йде зараз об'єднання крупнотериторіальних громад, буде посилення місцевого самоврядування через створення виконкомів при виборчих органах. Натомість скелетом, який буде тримати країну докупи, це буде механізм префектів, який буде слідкувати за законністю рішень місцевих органів.
Цей дуалізм виконавчої влади, який є на самому верху, де є президент виконавча влада і де є прем'єр-міністр. І дуже часто вони воюють між собою за те, в кого більша булава. Насправді вносимо ще і на місцеве самоврядування. На сьогодні тільки один виконавчий орган існує на місцевому місцевому рівні. Це районні там чи сільські виконкоми, чи районні державні адміністрації. А тепер буде префект буде, і буде виконком ради, і вони між собою теж.
Але так, і в Польщі, Франції воно працює.
Два виконавчих органи, які невідомо.
Один виконавчий, один контролюючий.
Ну, в Польщі, Франції. Дай Боже, щоб у нас була Польща, Франція.
Але ж ви помічаєте, чекайте, ви помічаєте по дзвінках людей, що люди неймовірно бояться не децентралізації, а відповідальності. Тому що маємо чесно сказати, це ви маєте теж говорити, що будуть бідні регіони в таких ситуаціях і більш заможні. Так буває в децентралізованій державі, коли гроші не розподіляються з однієї кубишки, то як ви пропрацюєте дійсно? У вас там є підприємство, яке ви зберігли? Але ж ви громада. Воно працює, маєте більше грошей, немає підприємства, звертається за дотацією, у вас менше грошей.
Побоювання через те, що не ведеться інформаційна упереджувальна кампанія.
Звичайно.
Насправді, оце найбільше горе, коли я ще був і в Міністерстві охорони здоров'я, і говорили про реформу чи про зміни системи охорони здоров'я, першим питанням завжди у всіх моїх тезах стояло упереджувальна інформаційно-роз'яснювальна кампанія з бюджетом відповідним, звернутися до людей, пояснити кожному у селі, таким додзвонювачем про те, що вони отримують в
підсумку. І що не отримують.
І що не отримують. Так. І тоді люди зрозуміють. Натомість ми знову бачимо, а ми там зверху мудрі порішали щось, а тепер ви до виконання. Ну, не проходить це в Україні, тому
давайте ще один дзвінок послухаємо. Доброго дня.
Добрий день. Вот как раз касается вашего окончания разговора. О людях не подумали. Будет децентрализация, соединение сел. Но не подумали, как старики и немощные люди, и вообще население Украины будут ходить по этим дорогам. Дороги не создали, но децентрализацию вдруг срочно уже приняли. Мелочи не думают.
А что вы понимаете под децентрализацией?
Ну, что я понимаю, ну, вот как у нас в Одесской области уже начинают объединение сел, там 5-6, я в городе живу, меня, конечно, это не должно волновать, но я волнуюсь за тех людей.
Почему...
я так поняла,
подождите, что... А почему считаете, что объединение сел – это децентрализация? Ну, вот пообъясните. Не слухає нас, що слухає.
Ну, к этому йдете? Ну, ведуть же
бачите,
разговори.
Це от те, подовжуємо про те, що ми говорили. Люди сприймають як збільшення суб'єктності, а децентралізація насправді має бути полегшенням їхнього життя. А не бути... що вони за кожним папірчиком до Києва не їздили, це чи до обласного центру.
І разом з бюджетом і з фінансами, так, які там мали б залишитися на місці. І ті дороги вони б мали за свої кошти самі би зробити. Бо з центру ті гроші не дадуть, або вкрадуть все. Так, як відбувається зараз.
Ну, я думаю, частково уряд, держава розуміє ті всі проблеми, і саме для того в Конституції передбачено, що дана система починає функціонувати з 2017 року з перевиборів. До 2017 року якраз треба буде провести і об'єднання, і навчити людей розуміння, що справді міняється, власне, зробити якісь тренінги для місцевих еліт, для того, щоб вони сформували ефективні і діючі виконкоми, і тому подібне. Я знаю, ми спілкувалися з представниками донорських іноземних організацій, вони вже готові такі програми, тобто вони вже готові діяти. Ну, єдине, що вони кажуть, давайте все-таки зробіть цю реформу.
Ну, але законодавство зараз про добровільне об'єднання громад. Натомість, от я мажоритарний депутат, в мене є округ Сокаль і Червоноград Львівської області. Я вам з повною відповідальністю заявляю про те, що жодного добровільного об'єднання там не було. Там голова районної адміністрації до виконання, тому що в бюджеті цього року закладена цукерка у вигляді декілька мільйонів, які може потрапити в цей район. І ви сказали, давайте ми швиденько ось так вас об'єднаємо, заберемо ці гроші, хоч для району використаємо. Тому насправді розуміння і добровільності немає. Хоча Гройсман той самий завжди говорить, ой, це ж мало бути б добровільне. Так мало би бути, поясніть людям. На це гроші немає.
До речі, я хотів би просто звернути вашу увагу на те, що ми от методом тика побачили, що людей ця ваша коаліція не сильно хвилює, скільки, а от людей от хвилюють їхні насоці децентралізації, люди починають зробити, щось відбувається.
Речі, які, так, з яким вони живуть, себе вдома.
І хочуть розуміти, що це буде. А тут провал, це провал інформування, це... По реакції людей це видно. Подякую народним депутатам України Остапу Єднаку і Олегу Мусію за те, що вони сьогодні прийшли до нас до ефір. Дякую, панове, що були з нами. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портник. Хай щастить!